នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7រោចខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគ.ស.2019នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជុំនឹងជំរឿរវាងតនកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវតែបង្វែរទិសនៃការកំហិតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រជុំមុខនឹងផលវិបាកនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Ohio បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺជាដំណើរការដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបន្តជិះជាន់លើសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Florida បានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឡើងកាលពីខែមករាក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់ដោយធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018សភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនច្បាប់នេះនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងទីថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរចំពោះការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពេលចូលជាធរមានច្បាប់នេះមានសពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយចាត់ទុកថានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជអភិបាលកម្ពុជាបានហៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថាជាការចូលជិតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកអាឡាំងលូវិនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដើរហួរបន្ទាត់ក្រហមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទន់ភ្លន់យូរហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងបាននិយាយពីបញ្ហានេះថាយើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងគាត់ដែលបានបំបិទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់លោកឃឹមសុខាដាក់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានបណ្ដាលលោកឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅនិរទេសខ្លួនគឺយើងបាននិយាយហើយដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រើវិធានការក្តៅតែតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនានាដែលយើងគួរតែធ្វើមិនផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់យើងចាត់វិធានការហើយលោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New York បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរប្រកៀកស្មើជាមួយគ្នានិងពលរដ្ឋ នៃប្រទេសកម្ពុជានិងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែជាគណបក្សប្រចាំដ៏ធំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយគ្រប់គ្រងប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅគ្រប់ស្ថាប័នដែលជាប្រព័ន្ធឯកបក្សដោយសារតែតុលាការកំពូលបានហាមឃាត់មន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់អន្តដឹកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងដកហូតយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តក្រុងទាំងអស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាលោករំពឹងថាច្បាប់នេះនៅបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនផងដែរច្បាប់ថ្មីនេះគឺនឹងបង្កើនសម្ពាធលើហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហើយសម្ពាធនេះមិនមែនមកតែពីអាមេរិកទេចាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានសម្ពាធនេះគឺមានមកពីផ្ទៃក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងចិត្តគេគិតស្ដីបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនថានៅសុកសុកទៅបង្ករឿងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងជម្រើសរវាងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទទួលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាទទោះបីជានៅក្រៅឆាកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខិតខំធ្វើការដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែជាសាធារណៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅតែអះអាងពីការការពារអធិបតេយ្យភាពជាក់ដោយមិនទទួលបញ្ជាពីប្រទេសណាមួយឡើយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធការពាណិជ្ជកម្មនៃកម្មវិធីគ្រប់មុខជំនួយលើកលែងសភាវុធដែលបើកឱកាសឲ្យប្រទេសកៃក្រោះលក់ទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែសភាវុធដោយមិនបង់ពន្ធចូលក្នុងប្លុកនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយទទួលទិញទំនិញចំនួន 45% នៃទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃ 5.5 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ការនៅរក្សាឋានៈបានឬមិនបានក៏នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះហើយសភាដំណើរនេះក៏បានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះម្ដងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018តែពេលនោះមានលេខ HR 5754ការអនុម័តនោះធ្វើឡើងតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលយកមកពិនិត្យដោយសារតែសភាជាតិបានសម្រាប់ចុះមូលដ្ឋាននឹងទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលហៅថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅលើកនេះមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនការតស៊ូមតិនៅខាងផ្នែកប្រតិភូដើម្បីឲ្យអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារហើយសមាជិកនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះមិនយូរទេយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តជាស្ថាពរសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកពិនិត្យអនុម័តច្បាប់នានារយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវចុះទៅធ្វើការនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខុសពីឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំនេះមិនមែនជាឆ្នាំដែលត្រូវឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេដូច្នេះពេលត្រឡប់មកវិញពួកគេអាចនឹងធ្វើការងារបន្តទៀតបើទោះបីជាប្រតិភូមិនអាចអនុម័តបាននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះក៏ពួកគេនៅមានពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខតែខុសពីឆ្នាំ2018កាសែតអាមេរិកថាកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយចិនរឿងមូលដ្ឋានយោធាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកបារម្ភ បើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅជិតចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធាខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើកិច្ចការរឿងនេះតែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីនីតិរដូវកន្លងទៅតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅចិត្តប្រលានយន្តហោះធំមួយដែលកសាងដោយចិនគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតទេតែបើតាមកាសែត The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងដែលមន្ត្រីអាមេរិកដដែលនោះបានឃើញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់ទ័ពដាក់គ្រឿងសព្វាវុធកន្លែងចតនាវាជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរលិខិតជាផ្លូវការអំពីរឿងនេះដោយភាគីកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបដិសេធព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបដិសេធជាសាធារណៈអំពីក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យហើយច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនมันអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីខ្លួនឡើយកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ដែរថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានបដិសេធដាច់ខាតចំពោះព័ត៌មាននេះដោយអះអាងថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសវាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីយើងមិនដែលបានពិភាក្សាណាមួយជាមួយមេដឹកនាំចិននោះឡើយគំថាឡើយដល់មានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលមមឈប់ប្រើព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងហើយក្រុមហ៊ុនចិនមួយត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាបាននាំចូលកាកសំណល់សំរាម1600តោនមកកម្ពុជាទៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនដែលនាំសំរាមស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនចូលកម្ពុជាមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុន Changyin របស់ចិននេះនឹងត្រូវកោះហៅនិងបញ្ជាឲ្យដឹកកាកសំណល់ទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញទីកិច្ចការគយកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនមួយថាបាននាំចូលកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនចូលមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងទូកុងតឺន័រចំនួន83ក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោបានប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅថ្ងៃសុក្រថាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំង1600តោននេះនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Changyin ក្រុមហ៊ុននេះមានភាគហ៊ុនខ្មែរនិងបាននាំកាកសំណល់ទាំងនេះមកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកដល់ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកគុណញឹមបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជារបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រឈមការផាកពិន័យព្រមទាំងការបិទក្រុមហ៊ុនជាស្ថាពរផងដែរបាទយើងនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីពិនិត្យមើលហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះយើងនឹងពិនិត្យតាមលទ្ធផលនឹងអាចពីនៃលើក្រុមហ៊ុនអាចឈានទៅដល់បិទក្រុមហ៊ុនហើយចំពោះតំណែងដែលជាតំណែងហាមឃាត់នាំចូលមកដល់កំពង់ផែរបស់យើងនឹងយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញទោះយ៉ាងណាលោកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោមិនអាចប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីគយកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅឡើយ VOA ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះឆាន់យិននេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញក្រុមហ៊ុននេះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយលោកគុនញឹមអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយទើបតែធ្វើការនាំចូលប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីគយរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឆាន់យិនរបស់ចិននេះមិនបានមកបង្ហាញខ្លួននិងប្រកាសពន្ធគយចំពោះទំនិញដែលត្រូវបាននាំចូលនោះទេតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកក៏មន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសម្រាមជាស្បង់ផ្លាស្ទិកទាំង1600តោនត្រូវបាននាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីអេមីលី វីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាស្ថានទូតកំពុងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍កាកសំណល់សម្រាមដែលត្រូវបាននាំចូលទៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុហើយស្ថានទូតបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណស្ថាប័នដែលបាននាំកាកសំណល់ខុសច្បាប់នេះចូលប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបញ្ចប់សំទោសបានបញ្ឈប់ការនាំចូលសម្រាមកាកសំណល់ដើម្បីធ្វើការកែច្នៃកាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញសម្រាមកាកសំណល់ជាច្រើនម៉ឺនតោនទៅប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមចាជាបន្តទៅទៀតអ្នកខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីលោកសៅសុខានិងខ្លាយជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលមិនហ៊ានស្លាប់រឿងប្រៃឈើដោយលោកថនថារ៉ូពីវិជុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ក្រពើដែលមានដឹកនាំរបបក្រុមភំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រជ័យរឿងទប់ស្កាត់បាត់លើប្រៃឈើកាលពីថ្ងៃទី19ខែចក្រាម្សិលមិញនេះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៅផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាបានប្រកាសដាក់ជីវិតរបស់ខ្លួនម្ដងចាដើម្បីទប់ស្កាត់បាត់លើប្រៃឈើឲ្យទាល់តែបានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកខ្លំមើលបាត់លើប្រៃឈើគ្មានជំនឿលើការប្រកាសនេះទេហើយថាលោកសៅសុខានឹងមានភាពអាម៉ាស់ដូចជាលោកហ៊ុនសែនចាលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington
មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសៅសុខាបានប្រកាសដាក់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអះអាងនៅថ្ងៃទី19កក្កដាថាយុទ្ធនាការលើកនេះលោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសចាប់ជនល្មើសទាំងអស់មិនថាជននោះមានតំណែងធំប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើហ៊ានលួចកាប់ឈើនឹងត្រូវចាប់ផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែងនោះឡើយ
អញ្ចឹងគឺជួនទាំងឡាយណាដែលលោកដៃជួបញ្ហានេះគឺចាប់មកសារសំណុំរឿងហើយពិនិត្យមើលនីតិវិធីច្បាប់មិនមែនផាកពីនេយជាប្រាស់ដោយតែអ្វីដែលសពធ្វើកន្លងមកតំណងសារទេលើកនេះចាប់មនុស្សអុករឹបឈើបំផ្លាញចោលមតិយោបាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់លើនីតិវិធីសុំទៅតុលាការរឹបយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដាក់ជាសម្បត្តិជាតិណាមើលមុខរឹងប៉ុណ្ណាអ្នករស់ស៊ីថែមទៀតអូចេញមកវិញទៅរស់ស៊ីថែមទៀតទៅចេញតាមប្រគួតដល់ស្វីឬអត
់លោកសៅសុខាបន្ថែមទៀតថាមានព្រៃឈើគឺមានលុយហើយប្រសិនមកបាត់ព្រៃឈើក៏ដូចជាការបាត់បង់ចំណូលរបស់ជាតិដែរមេពីអមរុងនេះជាមនុស្សទី2ហើយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងយកជីវិតទៅប្តូរប្រសិនបើមិនអាចការពារព្រៃឈើបានទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃដែលធ្វើការផ្នែកខ្លលមើលបទល្មើសព្រៃឈើលើកឡើងថាបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែរស់ដដែលដោយមិនឃើញលោកអាកកសម្រាប់ខ្លួនតាមការសន្យានោះឡើយ มันเตรียมปรุงเรื่องสัตว์อำนาจสากุลในสมาคมอาทกุปแปนบนน้ำมีประสาทาลูกสาวสุขานั่งดาวตามคนลงหลบคนแสนปูคือกรอนแต่ในยีสันเต็งเองอ้างสันแต่งอำนาจระบบขลุ่นดังใบออกเกี้ยงกรุบกรอบคลายแต่ปนอลูกเชื่อทาบดละมือปรีเชื้อมันไอตุ๊กสกัดมันเต้และกักหน้าญาโทเปียปอนนึกแต่บรรนอยกรมอุญามวยจุ่มนวลไอบนโตกับเชื่อนอมเจ๋งตะลุ่นในประเทศเวียดนามนู
ยมกฐาลงไปกฐามันไปพระราชาเราดอสำหรับคูณไปไปยังได้มาโซมาจากลูกตาฐานลูกอันตะวันฉบับแต่เบียนได้ดมันดาวิรอดีปรับปรีชื้อฉบับในปีดมันการเป็นคนเพียงรวมนั้นเอาตรำเตอเอาจากทุกเพียบร้อยเพียร้อยเตอเยื่อเพียงแท้ประเทศที่ในการตกกัดวันบุตรปรีชื้อให้นางกาปมโมยกเลยท่าพิการได้ผู้อุกเรศจนปรีชื้อนั้นกับปมปานนั้นโยมอเพื่อการดำดาวเชื้อหลังวิ่งยึดกฐาเพื่อตัดปันนั้นไปบ้านจะกรุกร้อนเองจำได้แปลซองได้สลายหนึ่ง แต่จะลบบัตรกาปีปรีเชื้อนั่งทุนเตียนทอมาเจียดแต่ได้ยกุลลวนสวรรค์เมียนเทระดิกาธาถ้อยตบัตรแต่ลูกสาวสุขาอุดเองอ่างแบบนี้ก็ได้ก็ไปอังเลยแต่ขมิ้นจุ่มเนื้อธาลูกเห็นสลับคลุ้นโดยการเลือกหลังได้แต่ได้จะก้มมันต่อธาไปอ๋องบ้านเจ้าลบบัตรปรีเชื้อนั่นดมอนปรีหลังคลุ้งไข่กับปงถมนั่งไข่แปลวิเฮนั่งไต่ประแจคืนดำเชื่อใจจังกันไหลเติบบ้านจุนละเมอลุยกับทำไมนอกไปเมียนอาญาทอนะตุบสกัดหนุ่มเต
โดยเฉพาะบางเรื่องกับการสัญญาเวียบซาเชื่อมการเวียบเรื่องเหมือนแม่นกรรมตายลงใส่สคาเตยสมัยปลาเจ็บตะลุมตะเลี้ยบอสกรรมเชื่อมปาร์ธานกรรมเชื่อมไปเชอร์องกาสังคมเสวนาเนตตาปรมิญไรต่อเมียนตัดโจรุ่มตบกัดกาปีให้นายกปรมิญสังอานุกับตำนาการปัตตาเตยเกิดไปโดยเยื่อจอกเตอร์ทอดกรรมเคียบกับผลการไปเชอร์มาดองกึ่งเรียนการเรียน
รถไม้การรถได้ออกดังท่าขนมตรีมีเตรียมไว้ชั่งปีปอนด์ประมูลกระสวงประมูลจำนวนปีอนุพอประเชื้อบานเจียงปีเลียนดอลลาร์อเมริกรถไม้การเราได้ออกดังเจียดท่ามีกรมหงจำนวนพรำได้บานนอมเจงผลัดพอครึ่งสังหารมหนึ่งเรียนเตวดาเธอไปเชิญนอมโจลนั่งเชิญไก่ชนายแต่กลายประเทศพร้อมแต่มาปลอยระยะบานนอมเจงเชื้อเอากรมหงจำนวนใบหนึ่งปลอยระยะบานนอมโจลอนุพอประเชื้อเอากรมหงจำนวนปีเซิงเตียน ลูกแป้นบนนาเลือกลางทาจำโนได้บ้านกระทรวงประมงมันติดตัวมันซ้ำนังไปเชื้อกับตนเตรียนรอดไงในตีลูกโยธากาจับดดหลานดดเชื้อนั่งจับมนุษย์มวยจำนวนการปีเปย์ทำไมนี้กรณ์ได้จิกการสัญญาอย่างไรทำไมมวยเตี้ยรบบัสมัดดักไก่ดำไม่บรรลัมภายในประเจียวโปรวัดกรมอาริคนรบบัสดังนอนสับไงปนนองมันไตรสังคมเสวรุ่งนี้มันแทงเตี้ยทา
ไปเชิญในกัมพูชาอาจยังหันหาวขนมเปี๊ยดอกไครขังหมกประสันมารบกองพนมปิ้งนึกแต่มันอันวัดบักบักบันตังรังด้วยสับไงขยมทอนทารุอาซีสไรรถชนีตุ๊กตัดบัตรกราบเปดเมดน้อมระบบกรอบ
បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុ VOA និងវិទ្យុ Azisery ចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand ចុះអាប់ក្រាបង្អាក់ការហោះហើរនៅវ៉ាលីនតិននិងក្រៃឈើតជើងហោះហើរមួយចំនួននៅវ៉ាលីនតិននិងនៅក្រៃឈើតត្រូវបានពន្យាពេលប្តូរពេលវេលានិងខ្លះក៏ត្រូវលុបចោលតែម្ដងដោយសារចុះអាប់ខ្លាំងពេកនៅពេលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចុះហោះហើរចំនួន 3 គឺមកពីអុកឡិនទៅកាន់វ៉ាលីនតិននៅវេលាព្រឹកមិញបានត្រឡប់វិញដោយសារពពកក្រាស់ពិបាកក្នុងការចុះចតAcastor Air New Zealand ពី Queenstown ទៅ កាន់ Wellington ក៏ត្រូវបានបដូរការហោះហើរទៅកាន់ក្រុង Auckland ជើងហោះហើរភាគច្រើនមកពីក្រៃឈើត Airport ត្រូវបានលុបចោលឬត្រូវបានពន្យាពេលដោយឡែកនៅ Palmerston នោះវិញក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារ upgrade នោះផងដែរ អ្នកឧតុនិយម Met Service លោក Claire Nixon បានបញ្ជាក់ថាអាប់នៅវ៉ាលីនតិននឹងស្រាក់ស្រានទៅវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុននាំចូលលក់និងចែកចាយរបស់ក្មេងលេង First Mart បានរងនៅការពិន័យក្នុងទំហំទឹកប្រាក់45,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុននាំចូលលក់និងចែកចាយរបស់ក្មេងលេង First Mart បានរងនៅការពិន័យក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 45,000 ដុល្លារចំពោះការនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់របស់ក្មេងលេងតែត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារ First Mart បានសារភាពកំហុសគ្រាដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយរូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើចំនួនចន្លោះពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2018 ដែលបាននាំចូលប្រដាប់ក្មេងលេងរូបរាងសត្វជ្រូកជាង 800 និងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអស់ជាង 540 ទៅអ្នកលោករីផ្សេងទៀតគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដែលចាត់វិធានការបានបញ្ជាក់ថារបស់ក្មេងលេងនោះគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតដោយសារអសវត្ថិភាពដល់ក្មេងលេងនៅពេលដែលប្រដាប់ក្មេងលេងទាំងនោះត្រូវបានយកទៅធ្វើតេស្តនៅឆ្នាំ 2017 រកឃើញថាផ្នែកតូចៗដែលបែករួមមានតែរូបជ្រូកត្រជាកង់និង raw level គឺអាចបណ្ដាលឲ្យគោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗនៅក្នុងសាវនាការកាត់ទោសនៅតុលាការម៉ាណាខាវនៅដើមខែនេះចៅក្រម Danny Berry បានកាត់សម្គាល់ថា First Smart ជាក្រុមហ៊ុនតូចមិនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើតេស្តរាល់ឧបករណ៍ក្មេងលេងប៉ាត់មែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់និងវាតម្លៃចំពោះផលិតផលទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ប៉ូលីសថៅផោចំលៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីស្ថានីយ៍ក្រោយប្រទះឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងថង់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រឿងផ្ទុះបានបញ្ជាកម្លាំងទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីប៉ូលីសមកពីថៅផោថាមានបំណែកដូចជាយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សម្នាក់បានយកយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅស្ថានីយ៍នៅម៉ោង 1:15 ព្រលឹមទៅបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍និងនៅជុំវិញអាគារ ៅ Story Play គ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ថៅផោត្រូវចម្លៀសចេញប៉ូលីសទទួលបន្ទុកកំទេចក្របបែកបានទៅដល់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនិងគាត់ជំវិញដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនឹងបិទការឆ្លងកាត់នៅតំបន់នេះបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីក្រុមជំនាញធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ចម្លែកនៅក្នុងថង់នោះសិននេះជាលើកទី2ហើយដែលបំណែកនៃយុទ្ធភ័ណ្ឌទៅបានគេប្រទះឃើញនិងចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញអ្នករស់នៅអូកលែនចំណាយពេល85ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអូកលែនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាតើគេត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងដើម្បីអង្គុយតម្រង់ជួរក្នុងរថយន្តដើម្បីធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាវាពិតជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អសោះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាជាមធ្យមអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរម្នាក់ត្រូវបាត់បង់អស់85ម៉ោងដោយសារស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំមុននេះគ្រាន់តែនៅលើផ្លូវធំផងនេះជាតួលេខមួយកាន់តែយ៉ាប់ឬស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងដោយមិនគិតពីការកកស្ទះនៅផ្លូវតូចតូចផងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការកកស្ទះចរាចរណ៍ហាក់ដូចជានៅថេរដដែលត្បិតតែចំនួនប្រជាជនមិនសូវរីកលឿនរហ័សនោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុងត្រូវគេមើលឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងដែលភ្ជាប់ទៅកាន់សាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការបើតាមការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជននៅក្នុងក្រុងអូកលែននឹងឡើងដល់2លាននាក់នៅទសវត្សក្រោយហើយនឹងអាចមានវត្តមានរថយន្តជាងកន្លះលានគ្រឿងនៅតាមដងផ្លូវចំនួនពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរឬការកកស្ទះនៅតាមដងផ្លូវក៏នឹងអាចមានការកើនឡើងទៅតាមនោះដែរលោកសេនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការងារនេះយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមកពន្យល់ជាថ្មីចំពោះច្បាប់ថ្មីលើការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាំភ្លើងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន New Hub ថាវាមិនត្រឹមត្រូវសោះឡើយចំពោះការលើកឡើងថាអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការកាន់កាំភ្លើងគឺផ្ដល់ឲ្យតែប្រជាជនដែលមានសញ្ជាតិ New Zealand ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការកែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធគឺរាល់អ្នកដំណើរមកកំសាន្តនៅ New Zealandនឹងមិនឲ្យទិញឬកាន់កាប់អាវុធជាដាច់ខាតលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់បានបញ្ជាក់ថាសំណើលើការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់និងបញ្ឈប់ឲ្យមានការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវបែបនេះរាល់អ្នកធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅញូហ្សេឡង់គឺហាមដាច់ខាតមិនអាចឲ្យមានសិទ្ធិទិញអាវុធបានឡើយប៉ុន្តែជនជាប់ចោទដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកលោក Brenton Tarrant គឺមិនមែនជាអ្នកដំណើរមកកំសាន្តឯណាប៉ុន្តែគេបានមករស់នៅញូហ្សេឡង់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កំភ្លើងថែមទៀតនៅពេលអ្នកកសែតសួរថាតើបើសិនអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅញូហ្សេឡង់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺអាចទិញកំភ្លើងបានទេលោកសីចាសិនដឺអាដឺនបានបញ្ជាក់ថាគឺមិនអាចនោះទេសំណើផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ថ្មីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានទីតាការមកកំសាន្តនៅញូហ្សេឡង់ទឹកជាង12ខែគឺมันអាចឲ្យទិញកំភ្លើងបានឡើយអ្នកដំណើរមកញូហ្សេឡង់ដូចជាមកកំសាន្តត្រាច់ចរបបាញ់អាចចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែมันអាចមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងបានទេគេអាចយករបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយមកធ្វើការចោះឈ្មោះនិងជួលពីគេដតីបានប៉ុន្តែអ្នកកាន់កំភ្លើងនោះនឹងត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនឲ្យមានទេបើសិនគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរសំណើផ្សេងពីមុនច្បាប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងគឺផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យនឹងធ្វើតេស្តក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយសមស្របប៉ុណ្ណោះតាមច្បាប់ថ្មីនេះប៉ូលីសអាចចាត់វិធានការប្រសិនបើម្ចាស់កំភ្លើងនោះជំរុញឲ្យមានរូបភាពហិង្សាណាមួយការស្អប់ឬគំនិតជ្រុលនិយមឬសញ្ញានានានៃជំងឺផ្លូវចិត្តផុសឡើងឬការប៉ុនប៉ងធ្វើអាឃាតជាដើមបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកនឹងដំណើរការលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងភាពជាក់លាក់ជាងមុនការលក់អាវុធដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាញឹកញយចាប់ផ្ដើមជាមួយការសុំទិញដោយស្ងាត់ស្ងៀមពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលចង់បានអាវុធថ្មីថ្មីសម្រាប់កិច្ចការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនតែខ្លាំងជាងខ្លួនបន្ទាប់មកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកដេញដោលគ្នាជាច្រើនខែអំពីថាតើគួរផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីការលក់អាវុធទាំងនេះតែកាន់សភាឬទេដំណើរការនេះមិនបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេដែលនាំឲ្យកោះតៃវ៉ាន់រសាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បានឹងការលក់អាវុធទាំងនេះដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីមានសំណើមួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពវិលវល់ដដែលដដែលនេះដែលមានការថប់អារម្មណ៍និងកំហឹងអំពីការលក់អាវុធអាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើឡើង4ទសវត្សមកហើយនោះអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថារបៀបលក់អាវុធថ្មីនេះកំពុងមានដំណើរការហើយលោក Randall Silver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិភាគអាស៊ី Pacific បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Heritage Foundation ក្នុងខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូខាងប្រព័ន្ធសន្តិសុខធម្មតាមួយការនេះមានន័យថាការលក់អាវុធអាមេរិកកាំងឲ្យតៃវ៉ាន់នឹងមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនដោយបំបាត់ការថប់អារម្មណ៍របស់តៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនលោក Shin King ជាអនុប្រធាននៅអង្គការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយ Park Strategy នៅឯបូរីញូវយ៉កលោកបាននិយាយថាការធ្វើការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនមានន័យថាលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់នៅពេលអាញាធរកោះនេះត្រូវការនៅពេលណាមានការយល់ព្រមនិងមានការប្រុងប្រៀបរួចហើយហើយមិនមែនផ្អឹបអាវុធទាំងនេះទុកសិនហើយលក់អាវុធទាំងអស់តែម្ដងនៅពេលណាមួយដែលត្រូវគិតថាមានការអាក់អន់ចិត្តតិចជាងមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេរបាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានជនភៀសខ្លួនតិចបំផុតនៅឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានមន្ត្រីម្នាក់បានស្នើសេតវិមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Politico ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានពិភាក្សាពីជម្រើសជាច្រើនដែលរួមមានការកម្រិតជនភៀសខ្លួនត្រឹម 30,000 នាក់ដែលជាចំនួនអតិបរមាដែលជាចំនួនទាបបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនចំនួន 23,190 នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2019នេះមកដោយនៅសល់រយៈពេល2ខែកន្លះទៀតរហូតដល់ការកំណត់យកចំនួនថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកចំនួនជនភៀសខ្លួនតិចបំផុតនៅឆ្នាំនេះនេះតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scott Arbiter ប្រធានអង្គការ World Relief ដែលជាអង្គការការរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីជួយការតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានឮតួលេខជាច្រើនដែលបានស្នើនៅឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខដែលមានចំនួនទាបបំផុតដែលមានប្រហែលពី 60,000 ទៅ 70,000 នាក់តែជាចំនួនប្រចាំឆ្នាំទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការកាន់តំណែង2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama រដ្ឋបាលរបស់លោកបានខិតខំបង្កើនការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសផ្តោតលើជនជាតិស៊ីរីដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងកប៉ាល់ប្រេងដែលមានដាក់ទង្គិចអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបានអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់ដឹកប្រេងអង់គ្លេសជាបន្ទាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់នៅច្រកសមុទ្រ Hormuz ការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero របស់ Suez ដែលដាក់ទង្គិចអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយឆ្មាំការពីបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពតែតឹងតែងរួចទៅហើយនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះរារាំងដល់ការកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកទាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងដែលបានថ្កោលទោសការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero ហើយនឹងការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងតូចមួយដែលមានដាក់ទង្គិចប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ចំពោះកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឈូងសមុទ្រនិងច្រកសមុទ្រ Hormuz ប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពជាមួយច្រកចក្រភពអង់គ្លេសក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់ទាំងនោះជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់អង់គ្លេសនិងអ្នកបើកបររបស់កប៉ាល់នោះជាបន្ទាន់ហើយនឹងគោរពគោលការណ៍សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកចក្រភពអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់នៅអឺរ៉ុបដែលបានចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលជាការដោះដូរនិងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប៉ូលីសហុងកុងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកក្រុមបាតុករប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មដែលនៅហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជ័របំបែកវងបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតុកររាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយខ្លះបានធ្វើឲ្យខូចខាតនិមិត្តរូបប្រទេសចិននៅឯការិយាល័យទំនាក់ទំនងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកខ្លះបានចោលពងមាន់ដាក់អាគារនោះនិងបាញ់ថ្នាំពណ៌នៅកន្លែងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងដែរឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលមានពពុះនិងក្លិនមិនល្អបានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមួយនោះក្រុមបាតុករបានបដូរពីការទៀមទាឲ្យបញ្ចប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការលុបចោលពេលនេះដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋហុងកុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទអូក្រិដ្ឋតែកាត់ទោសនៅចិនដីគោកនោះគឺធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុងមានក្រុមបាតកោជាច្រើនបានស្រែកថាចូលផ្ដល់សេរីភាពឲ្យដែនដីហុងកុងបាតកម្មនេះគឺជាការរំជើបរំជួលក្នុងសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅដែនដីដែលធ្លាប់រងអាណានិគមពីចក្រភពអង់គ្លេសតាំងពីហុងកុងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដែនដីគ្រប់គ្រងដោយចិនកាលពី22ឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវការដំណោះស្រាយបែបយោធាទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអមរិនខាន់បាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកនឹងសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាន់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយចំណងតាក់ទងតាំងតែងទ្វេភាគីបានលើកឡើងដូចនេះទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនលោកខាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលមិនគាំទ្រដំណោះស្រាយបែបយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងជំរុញលោកខាន់ឲ្យជួយនៅក្នុងដំណើរការ សន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប៉ាគីស្ថានបង្ក្រាបពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងពួកបះបោរតាលីបង់ដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានអាហ្គានីស្ថាននិងទាហានអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឈានកាន់តែជិតទៅដល់ការសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជប៉ុនក៏ហៅទូតកូរ៉េខាងត្បូងអំពីចំនួនពលកម្មដែលបង្ខំក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានក៏ហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រពីព្រោះតែកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានចូលក្នុងតុលាការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនអំពីការធ្វើពលកម្មដោយការបង្ខំក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សំតើកាលពីឆ្នាំទៅតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងប្រាក់ជំងឺចិត្តចំពោះការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការដោយបង្ខំក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់កូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសម្រាប់ការសំស្របសម្រាប់សម្រួលនេះចំនួនដល់យូអង្វែងបានធ្វើឲ្យជប៉ុនកាត់បន្ថយការនាំចេញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងជាចំណាត់ការមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងអ្នកការទូតប្រទេសទាំងពីរដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសតានតឹងសំតោយ៉ាលោកថារ៉ូខូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានប្រាប់លោកណែមខ្វាំងភ្យូឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនចូលក្នុងតុលាការសម្របសម្រួលនេះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាអ្នកជំនាញសុខភាពប្រកាសហាមិនឲ្យញ៉ាំត្រីទីឡាផ្សារទេព្រោះនាំឲ្យកើតជំងឺដល់សាហាវនិងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាកំចាត់ជាតិផ្អែមលើកម្រិតចាញ់ពីរាងកាយជាមួយកន្លឹះបែបធម្មជាតិងាយត្រីទីឡាផ្សារគឺជាត្រីមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមហើយមានតម្លៃថោកសមរម្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តទិញយកមកបរិភោគខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានធ្វើការព្រមានឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបជៀសឲ្យឆ្ងាយពីត្រីប្រភេទនេះព្រោះវាមានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភទាបហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថែមទៀតផងមានសារធាតុចិញ្ចឹមទាបអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wake Forest University បានប្រកាសថាត្រីទីឡាផ្សារមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមតិចជាងត្រីដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីត្រីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញត្រីទីឡាផ្សារមានផ្ទុកអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា6ខ្ពស់ជាងសាច់ចិញ្ច្រាំឬសាច់ជ្រូក3ជាន់ទៅទៀតនេះហើយជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់សុខភាពបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺបាត់ការចងចាំត្រីទីឡាផ្សាមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលគេហៅថាអាស៊ីត Arachidonic ប្រសិនបើរាងកាយរបស់អ្នកស្រូបយកសារធាតុនេះច្រើនពេកនឹងបង្កឲ្យមានការរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទៅថ្ងៃមុខហើយអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺភ្លេចភ្លៀងបាត់បង់ការចងចាំដូច្នេះអ្នកជំនាញបានណែនាំឲ្យទទួលទានត្រីសាឌីនឬត្រីស្បៃកាជំនួយវិញព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យវិវត្តរោគជំងឺទាំងនេះភាគច្រើនត្រីប្រភេទនេះត្រូវបានគេចិញ្ចឹម ដើម្បីបង្កើនចំណូលលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារកសិករមួយចំនួនតែងឆ្លៀតចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកឬត្រីប៉ុន្តែការពីរបបប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមត្រីទីឡាផ្សារត្រូវបានគេចាក់បញ្ចូលថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចតាមរយៈការឲ្យចំណីដើម្បីធ្វើឲ្យត្រីធំលឿនដូច្នេះហើយអ្នកដែលទទួលទានត្រីប្រភេទនេះច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងកិច្ចមិនរួចឡើយបង្កជំងឺមហារីក ត្រីទីឡាផ្សាមានផ្ទុកបរិមាណបង្កជាជំងឺមហារីកខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗរហូតដល់ទៅ10ដងព្រោះត្រីប្រភេទនេះត្រូវបានគេឲ្យស៊ីកាកសំណល់ចំណីដែលមានជាប់ថ្នាំសត្វល្អិតនិងសារធាតុគីមីដែលចេញពីរោងចក្រក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសារធាតុគីមីដែលផ្ទុកនៅក្នុងត្រីទីឡាផ្សាជាដើមហេតុនៃការវិវត្តរោគជំងឺមហារីកជាពិសេសអ្នកដែលបរិភោគចាប់ពី7ទៅ11ឆ្នាំ អារម្មណ៍កំចាត់ជាតិផ្អែមលើកម្រិតមិនត្រឹមតែបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បញ្ហាសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនផ្សេងទៀតផងនោះហើយទើបការបន្សាបជាតិផ្អែមចេញពីរាងកាយជាកម្រិតដ៏ប្រសើរបំផុតមួយទើបស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយការទទួលទានផ្អែមច្រើនប៉ុន្តែថាតើគួរធ្វើបែបណាទៅទើបអាចបន្សាបឬកំចាត់ជាតិផ្អែមចេញពីប្រព័ ដែលមានប្រយោជន៍ងាយស្រួលដើម្បីកម្ចាត់ជាតិផ្អែមពីរាងកាយមួយទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅរាល់ពេលអ្នកឃ្លានទទួលទានអ្វីដែលផ្អែមចូលទទួលទានទឹកមួយកែវការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយបំបាត់អារម្មណ៍ឃ្លានផ្អែមឬឆ្អែតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បន្សាបជាតិពុលផ្សេងៗចេញពីរាងកាយផងដែរពីរទទួលទានបន្លែផ្លែឈើ ត្រូវប្រកាសថារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមានរួមបញ្ចូលផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ស្រស់ជាតិសរសៃដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើនិងជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលរួមទាំងជាតិផ្អែមដែលលើសចេញពីរាងកាយលើសពីនេះទៅទៀតបន្លែផ្លែឈើក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាតិរ៉ែដែលចាំបាច់សម្រាប់រក្សាសុខភាពល្អប្រសើរផងដែរ បីទទួលទានក្របធញ្ញជាតិក្របធញ្ញជាតិជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិខ្លាញ់សុខភាពល្អមានប្រសិទ្ធភាពជួយទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយការរលាកផ្សេងក្នុងរាងកាយដែលបង្កឡើងដោយការទទួលទានជាតិផ្អែមឬស្ករច្រើនទោះជាយ៉ាងណាកុំទទួលទានលើសពីមួយក្តាប់ដៃពេញក្នុងមួយថ្ងៃ 4. ទទួលទានអាហារមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់ របបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគួរតែមានផ្ទុកនៅអាហារដែលអាចផ្ដល់ឲ្យរាងកាយនៅប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់សាច់ទ្រូងមាន់សុតនិងត្រីជាដើមសុទ្ធតែជាអាហារមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់ប្រូតេអ៊ីនគឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី 5. ធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់មិនថាអ្នកចង់បន្សាបជាតិពុលប្រភេទបែបណាទេ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលគួរត្រូវបានរួមបញ្ចូល ការធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនមែនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់ជាតិពុលផ្សេងៗពីរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ដែលរបបអាហារមានជាតិស្ករខ្ពស់នាំមកផង
7.7 เอสเปรสโซជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស 7.7 เอสเปรสโซមានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេបេកឺរីភោជនីយដ្ឋាន anh chơi xa, anh chơi chiếu, cà phê bầm bớt bầm 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 espresso rồi bỏ dưỡng khả nhóm, xôm tùm nhạc tùm nón, một lệ tu rửa sạp, xôm mà phay mũi, buôn pram phẩm mũi, bầm buôn, bầm buôn, buôn. Nhóm bà xem rồi, xôm ọc quần tốt chi mùn.
នៅសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទូចរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។